nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, askush nuk mund të mendoj shkullën e pemës së madhe të Republikës Islamike. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke thënë se sistemi shtetëror i Republikës Islamike të Iranit nuk u dorëzua përballë fuqive hegemonisë dhe ka vazhduar rezistencën e tij, theksoi: "Sistemi i Republikës Islamike të Iranit sot është ndërruar në një pemë të madhe dhe tani askush asgjë nuk mund ta mendoj për shkulljen e kësaj peme të madhe." Zyra për informim me lideri suprem të Revolucionit Islamik njoftoi se Ayatullah Khomeini me rastin e përvitorit të lindjes së profetit të nderuar të Islam Hazreti Muhammed, paqja që Zotit qofë me të dhe familje e tij, dhe Imam Jafar Sadiku zhvilloi një takim me funksionarë shtetëror dhe me mysafirët pjesëmarrës në konferencën e unitetit islamik, dhe gjatë fjalës së tij në këtë takim, duke shtruar këtë pyetje se a është i mundur bashkimi dhe uniteti myslimanëve dhe ngritja e pozitës së tyre në botën e cila po ndryshon për çdo ditë më tepër, deklaroi: "Po, uniteti mes popullit mysliman është i mundur, mirë, po ka nevojë për më shumë përpjekje dhe më shumë punë dhe më shumë qëndrejës përballë presioneve dhe vështirësive." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke theksuar këtë se në këtë drejtim shpresa më e madhe është tek personalitetet e shquara të botës islame dhe tek të rinjt intelektual dhe tek roli i tyre në udhëzim dhe vetëdijësim në opinionin publik musliman, deklaroi: "Një shembull i mundësisë së realizimit me ndikimin është Republika Islamike e Iranit, e cila një fidan i vogël me udhëzimin e Imam Khomeinit rahmetullahi alej ka qëndruar dhe rezistuar përballë dy superfuqive të asaj kohe, dhe ai fidan tani është ndërruar në një pemë të madhe dhe askush asgjë mund të mendoj shkulljen e kësaj peme." Ayatullah Khomeini ndër të tjerë ashtoi: "Ne kemi qëndruar, rezistuar dhe kemi përparuar. Sigurisht që ndresa dhe rezistenca ka vështirësi të caktuara. Mirë, po edhe ata të cilët dorëzohen përballë me vështirësi, por dallimi qëndron këtu se rezistenca bëhet shkak për përparim, ndërsa dorëzimi për prapambeti." Ayatullah Khomeini e quajti normalizimin e marrëdhënieve të disa shteteve myslimane me regjimin sionist si një prej tradhtive më të mëdha dhe deklaroi: Ndoshta dikush mund të thotë se realizimi i unitetit islamik në rrethanat aktuale nuk është i mundur duke marrë parasysh ekzistencën e disa krerëve të shteteve myslimane, mirëpo intelektualë, dietare dhe elitët e botës islame mund ta krijojnë një atmosferë ndryshe nga dëshira miku që në këtë mënyrë realizimi i unitetit të myslimanëve do të bëhet më i lehtë. Ayatullah Khomeini, duke shprehur keqardhi për krimet e grupit terrorist në Irak, Siri dhe sidomos në vrasjen e nxënësve në Afganistan, theksoi: në të dy anët e myslimanëve shiitë dhe sunitë ekzistojnë ekstremistë të cilët nuk kanë lidhje me shkollën shiitë dhe as musliman dhe as shkollën sunitë, dhe këto pikpamje ekstremiste nuk duhet të bëjnë shkak që të akuzohen dhe shkollat islame, prandaj duhet të merren masa serioze kundër atyre grupeve të cilat në emër të një shkolle islame provokojnë dhe lëndojnë ndjenjat dhe ndjekësve të një shkolle tjetër islame. Ayatullah Khomeini në vazhdim vlerësoi se vështirësitë, presionet dhe vrasjet e përditshme në Palestinë dhe në rajonet të tjera të botës islame janë rezultat i përçarjes së unitetit islam dhe duke vënë dukje rezistencën në shumë të përbashkëta mes myslimanëve, tha. Republika Islamike Iranit deri më tani ka përdorur të gjitha kapacitetet e veta për realizimin praktik të unitetit islamik, që një prej shembujve të qartë të këtyre përpjekjeve është mbështetja e gjithanshme ndaj vëllezërve tan sunnit në Palestinë, dhe kjo mbështetje do të vazhdojë edhe në të ardhme me të gjitha kapacitetet. Fronti i rezistencës islamike që formuan në botën islame mbështetet plotësisht nga Republika Islamike Iranit. Ne besojmë tek mirësia në ndihmën e Zotit të Madhëruar dhe jemi optimist për realizimin në praktik të aspiratës së madhe të unitetit islamik. Festimi i ditë lindjes së profetit në rajone të ndryshme të Iranit. Festa e ditë lindjes me bekim të Hazretit Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qofë me të dhe familje ti, dhe Imam Xhafer Sadiku të mbajt me madhështi në rajone të ndryshme të Iranit. Sot e premte 17 Rabiul Awal 1444 sipas kalendarit anor, që përkohëm me 14 tetor 2022 është përvjetori lindjes së Hazretit Muhammed Mustafa, profeti i dashur i Islamit dhe ditëlindje bekuar yllit të 6 të ndryshëm të imamatit Imam Xhafer Sadikut. Festimi madhështor i lindjes së profetit të mëshirës u mbajt të prende në mbrëmje dhe në të njëjtën kohë me përvjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qofë me të dhe familjen e tij, dhe Imam Xhafer Sadikut, paqja qofë me të, në rajone të ndryshme të Iranit islamik. Dhe në sheshin Valjas në Tiranë organizua një ceremoni madhështore me praninë e njerëzve të ndryshëm. Sipas agjencisë Sirna të lajmeve, në festën madhështore të lindjes së profetit të mëshirshëm, e cilu mbahet në Tiranë me rastin e javës së unitetit, dhe lindjes së profetit të shenjtë me praninë e gjerë të popullit dashamirës të Elibetit, Bashkia e Tiranit organizoi një pritje madhështore për të pranishmit. Gjithashtu në një ekspozit me në qëndër dëshamirësin dhe hijabin në shpëndan programe për fëmi dhe familje, flamë dhe balonat, si dhe punime artizanale për fëmi, të cila krijuan një atmosferë të gëzuar për familjet. Njësë e qytetarë shpëndan bëlsira dhe çokolata mes të pranishmëve. Presidenti Reisi uroi liderë dhe njërzë dhe vëndëve muslimane për përvitorin e lindjes e profetit, paqja e Zotit qofë me të dhe familjen ti. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka uruar liderët e njerëzve vendeve islame me rastin e përvitorit të lindjes së profetit të shenjtë islamit Hazretit Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qofë me të dhe familjen e tij. Sot e premte 17 Rabiul Awal 1444 sipas kalendarit anor, që përkohëm me 14 tetor 2022 është përvitori lindjes së Hazretit Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qofë me të dhe familjen e tij, profetit i dashur i Islamit dhe ditëlindja e bekuar e yllit të 6 të ndritshëm të imamatit Imam Xhafer Sadikut. Me këtë rast presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Reisi të premte në një mesazh drejtuar liderëve dhe njerëzve të vendeve islame, duke uruar përvitorin e lindjes së profetit të shenjtë islamit, deklaroi: jeta e profetit të madh është shembull më i lartë i përsosmërisë dhe mëshirimi më shembullor i moralit dhe cilësive të vlefshme njerëzore. Ai është si një dritë që ndriçon dhe udhëheq rrugën e trazuar të njerëzimit në botën aktuale. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shprehu shpresën se duke mbështetur në jetën e çmuar të profetit të shenjtë, paqja e Zotit qofë me të dhe familjen e tij, dhe duke mbështetur në vendosmërinë, vullnetin dhe besimin e përbashkët të gjithë muslimanëve të botës, të shohim më shumë unitet dhe solidaritet në mesin e umetit islam dhe ngritjen së më lartë të islamit në të gjithë botën. Martirizohet mjeku i ndihmës së shpejt pasi u qellua nga sionistët. Ministria Palestinese e Shëndetësisë njoftoi martirizimin e një mjeku palestinez të ndihmës së shpejt në bregun perëndimor të lumtë Jordan. Sipas agjencisë së lajmeve më e Palestinë, Ministria e Shëndetësisë së Palestinës njoftoi se doktor Abdullah Ahmad, i cili u plagos nga ushtarët e regjimit pushtues të Kozit para spitalit shtetëror të rajonit Jenin, u martirizua mëngjesin e kësaj të premte. Forcët e regjimit sionist sulmuan qytetin Jenin dhe kampin palestinez të vendosur aty. Ky sulm u prit me rezistencë nga banorët e kampit dhe për këtë arsye pati përleshje tash për pranë spitalit Khalil Sulejman. Sionistët në kampin Jenin, duke qelluar mbi palestinezë, penguan lëvizjen e personelit mjekësor dhe ambulancave. Dy palestinezë u rënë dhe 6 të tjerë, duke përfshirë dy mjekë të ndihmës së shpejtë, u plagosën pas sulmit të forcave sioniste në qytetin në Jenin dhe kampin e tij. Këto përleshje përqendruan pranë spitalit Shahid Khalil Sulejman dhe forcat pushtuese përdorën plumba lufte si pasojë të cilave një shtetës palestinez ra dëshmor. Si pas informacionet të fundit të marrë, forcat e regjimit sionist u detyruan të tërhiqen nga kampi Jenin si pasojë reagimit të forcave palestineze të rezistencës. Lidhur me këtë, brigada e Kocs Dega ushtarake lëvizjes palestineze të Xhihadit Islamik në Jenin ka lëshuar një deklaratë dhe ka njoftuar se krimi i sotëm sionist në këtë qytet nuk do të mbetet pa përgjigje. Erdogan përshëndeti propozimin e Vladimir Putin për të krijuar një qendër shpërndarje e gazit në Turqi. Presidenti i Turqisë përshëndeti propozimin e presidentit të Rusisë për krijimin e një qendre të shpërndarjes së gazit në Turqi. Presidenti rus Vladimir Putin ndjen në marginin e konferencës së 6 për ndërveprim dhe ndërtimin e besimit nazi si ka në Astana të Kazakistanit, duke theksuar se Moska është gati të krijojë një qendër shpërndarje të gazit natyror në Turqi, tha. Kjo qendër mund të jetë një platformë jo vetëm për transmetimin e gazit, por edhe për çmimet. Sipas raportit të agjencisë së lajmeve Tasnim, të prindë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, në lidhje me propozimin e Vladimir Putin në marginin e takimit të Astanës, se ai po kërkon të krijojë një qendër ndërkombëtare të shpërndarjes së gazit në Turqi, tha. Kjo qendër do të jetë hapur së shpejti. Erdogan shtoi se Ministria e Energjisë së Turqisë dhe Palerusë do të kryejnë studimet e tyre në lidhje me ngritjen e qendrës së shpërndarjes së gazit në Turqi dhe do të prezantojë rezultatet dhe veprimet e mëtejshme. Ndërkohë, çmimi i energjisë elektrike, gazit dhe transportuesve të energjisë në Turqi ka arritur një rekord të paprecedentë dhe banorët të këtij vendi janë në një situatë të vështirë. Zakharova lidhur me kryeministën britanike lëreni të qetë. Zëdhënësi e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë në vlerësimin e lajmit së Partia Konservatore Britanike përpiqet të largojë Liz Truss nga posti kryeministri total lidhur me kryeministën britanike. Sipas faqes së internetit Russia Today, Maria Zakharova në faqen e saj në Telegram për Partinë Konservatore Britanike shkroi: "Lareni të qetë." Zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë ka shkruar se sipas lajmit të gazetës Times, pleqtë e Partisë Konservatore përkërkojnë të largojnë Liz Truss nga posti kryeministes. Kjo gazetë shkruan se 20 deri në 30 miqë ministra dhe anëtarë efektiv të dhomës së komunave kanë kërkuar shkarkimin e saj dhe madje ka nisur konsultimet në këtë drejtim. Lërin e të qetë vazhdoj, Zakharova. Ministri i Thesarit të Britanisë ka si Kuarteng u shkarkua të premte të reja pasi paraqiti një plan të diskutueshëm ekonomik që çoi paundin në një rënje të pashoqë në histori. Kanani deklaratën ndërhyrëse të presidentit të Francës inkurajojnë dhunën dhe shkeljen e ligjit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se deklaratat ndërhyrëse të presidentit të Francës në lidhje me zhvillimet e fundit në Iran janë akuzime politike ndërhyrëse dhe inkurajojnë dhunën dhe shkeljen e ligjit, dhe se të tilla janë të dënuara. Agjencia lajmeve IRNA njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, sot e premte ka reaguar ndaj deklaratave të ditës së kaluar të presidentit të Francës në lidhje me zhvillimet e fundit në Iran dhe duke thënë se në kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit është garantuar e drejta e protestave paqësorë, tha, është për të çuditur se presidenti dhe disa funksionarë të qeverisë së Francës në lidhje me zhvillimin dhe fundin në Iran kanë dënuar veprimet e forcave mbrojtëse të rendit dhe ato të sigurisë ndaj elementeve të dhunshëm dhe autorëve të trazirave, si dhe po i bëjnë thirrje qeverisë së Iranit të shmangin nga dhuna dhe të respektojnë të drejtat e autorëve të trazirave. Mirë po, njëkohësisht me këtë në reagim ndaj krevëve të punëtorëve në sektorin e naftës dhe gazit dhe ndaj krevëve të punëtorëve të rafinerisë së Francës, autoritetet e këtij vendi duke përfshirë edhe zëdhënësin e qeverisë së Francës po i kërkojnë punëtorët që në rast se nuk i japin fund grevave të tyre duke përdorur forcën, do të japin fund këtyre grevave. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: kjo është një hipokrizi e hapur e cila edhe njëherë vërteton se të drejtat e njeriut në fjalorin. Shumë qeverive të shtetë perëndimore janë vetëm një mjet që përdoren për arritjen e qëllimeve të tyre politike dhe ndërhyrjes në çështjet e brendshme të vendeve të tjera. Medvedev reagon ndaj paralajmërimit të Borrell kundër Rusisë. Dmitri Medvedev, shefi i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, ka reaguar ndaj paralajmërimit të shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian për shkatërrimin e ushtrisë ruse në rast të një sulmi bërthamor në Ukrainë. Agjencia Lajmeve Fars njoftoi se ish presidenti i Rusisë, i cili tani është një antar i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, paralajmëroi deklaratën e fundit të Joseph Borrell, shefi të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në rezultat i paranojës, shkollim mendor të tij. Medvedev tha se deklarata e fundit të shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell tregon se shtetet perëndimore nuk janë të gatshme të ofrojnë mbështetje gjë përfshirëse së Ukrainës. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell deklaroi dje se sulmi bërthamor i Rusisë ndaj Ukrainës do përballet me një përgjigje të fortë nga perëndimi dhe ushtria ruse do të shkatërrohet. Më herët, presidenti rus Vladimir Putin, pasi nënshkroi urdhën e mobilizimit për rritjen e forcave të ushtrisë ruse para lajmërimit NATO, se vendi i tij ka mjete të ndryshme shkatërrimi për të mbrojtur integritetin e vet territorial. Nga ana tjetër, Sergei Ryabkov, zëvendës, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, në një intervistë tha se Amerika është përgjegjëse për kolapsin e sistemit të sigurisë në botë. Në një intervistë për kanalin RIA Novosti, duke fajsuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për humbjen e sigurisë globale, ai shpjegoi se Washingtoni nuk dëshiron të marrë parasysh shqetësimet e Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjuhës në vazhdimit të ndishin komentin politik me temë propozimi Putin për gazin në Turqi dhe arsyet të ti. Në marginat e takimit të 6 konferences aziatike të ndërveprimit dhe ndërtimit të besimit në qytetin Astana në Kazakistan, presidenti rus tha se Moskva është e gatshme të krijojë një qendër të shpërndarjes së gazit natyror në Turqi. Sipas tij, kjo qendër nuk do të jetë vetëm për transmetimin e gazit, por edhe për çmimet. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, në përgjigje të komenteve të presidentit rus Vladimir Putin, tha: Turqia do të bëjë një qendër ndërkombëtare për transmetimin e gazit. Ndërkohë, çmimi i energjisë elektrike, gazit dhe transportuesve të energjisë në Turqi ka arritur një rekord të paprecedentë dhe banorët e këtij vendi janë në një situatë të vështirë. Në këtë kontekst, gazeta Ankara's Istanbulit, të cilë gjithmonë mbështesin qendrime të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet, shkruanin me egzagerim se Turqia është qendra më e besueshme e rrugës së transferimit të energjisë sipas mendimit të Vladimir Putinit, dhe ai është i gatshëm t'ia lë Erdoganit kompetencën për përcaktimin e çmimit të gazit të eksportuar në Evropë. Në këtë mes ekzistojnë dy arsye kryesore pse Putini dha këtë pikë Erdoganit. Mediat analistë turqë në komandën e institucionit presidencial dhe partisë në pushtetë të Turqisë argumentojnë se personaliteti dhe autoriteti i leadershipit të Erdoganit i ka rënë në sy Putinit dhe për këtë arsye ai ka dhënë shumë privilegje të arta Turqisë. Por cila është e vërteta? A është vërtet indikuar Putini nga mendimet, qasja politike dhe karakteri i Erdoganit? Në përgjigje duhet thënë Ndryshe nga sa pretendohet në media turke, ajo që ka një rëndësi të madhe për Putinin dhe ekipin e tij janë faktorë që lidhen me gjeopolitikën e Turqisë dhe gjeografinë specifike politike, të cilat në këtë moment kritik mund të sjellin shumë përfitime për Moskën. Turqia, duke shfrytzuar dhuntinë deri të zi dhe kalimin e anijve që transportojnë drita dhe përmes linjës turke Stream, i jep Rusisë fitime të mëdha dhe kjo është ajo që lidhe me gjeografinë e Turqisë dhe jo me aftësinë individuale dhe politike të Erdogan. Përveç dhuratave që lidhe me gjeografinë politike të Turqisë, arsye dy të lëshimeve të Putinit ndaj Turqisë është këndvështrimi politik e ekipit të Putinit për të ardhmen e Turqisë dhe marrëdhënien Moskë-Ankara. Ekipi i Putinit e ka kuptuar se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim nuk mund të ketë një marrëdhënie të mirë me Perëndimin dhe dëshiron të krijojë një partneritet të thellë me Rusinë dhe Kinën. Por nëse kundërshtarët e Erdoganit vinë në pushtet në Turqi, ata me politikën e tyre të orientuar tek Perëndimin do ta bëjnë Turqinë të distancohet edhe një herë nga Rusia. Si rezultat, Putini preferon të jap disa lëshime të lidhura me regjimin për të lejuar Erdoganit të paraqitet si një lider kombëtar unik në makinën e madhe propagandistike të partisë dhe të fitojë sërish votat për president. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së bashku po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të letërsisë popullore, kemi shpjeguar karakteristikat e tregimeve fabula që tregohen nga gjuha e kafshëve. Gjithashtu thamë se këto tregime janë transmetuar nga letërsia gojore dhe popullore tek shkrimtarët dhe poetët, të cilët i kanë përdorur ato për paraqitjen e mendimeve të tyre, duke i zhvilluar edhe më tepër ato. Në këtë kuadër vërehet se një grup i tregimeve fabula nuk ka ndonjë qëllim të caktuar moral dhe edukativ, ndërsa në grupin tjetër, në fund të tregimit arrihet në një konkludim moral dhe edukativ. Të ralla janë ato vepra didaktike persiane, në të cilat nuk është përdorur alegoria dhe tregimi për të shpjeguar dhe paraqitur parimet morale, parimet e njohjes dhe parimet gnostike. Tradita dhe metoda e këshillimit të funksionarëve të oborëve mbretëror gjithmonë ka qenë në qendër të vëmendjes autorëve dhe të transmetuesve të tregimeve. Për këtë arsye, në shumicën e rasteve, ligjëratat dhe këshillat janë bërë në lidhje me çështjet përkatëse me oborret botërore dhe ato kryesisht u drejtohen funksionarëve të oborrit mbretëror. Studimi i historikut dhe të kaluarës së veprave të dalluara si Kelile Vadimne dhe Mars Banname, të cilat janë krijuar duke patur personazhe kryesore kafshët, tregojnë se funksionarët mbretëror më shumë se çdo kush tjetër kanë kërkuar tregime të tilla. Edhe në tregimet fabula si Kelile Vadimne, që kanë burim nga India, vërehet se inkurajues kryesor për hartimin dhe shkrimin e tregimeve të tilla, gjithmonë kanë qenë mbretërit dhe funksionarët e lartë të oborrit mbretëror. Teme shumicës së fabulave është stili jetës mbretëror dhe etika politike. Publiku i një numri të madh të këtyre tregimeve janë mbretërit dhe sultanët. Analistët e tregimeve besojnë se për shkrimi i marrëdhënieve të kafshëve të dobta me kafshët e forta, ose i marrëdhënieve të kafshëve të forta me kafshët e forta, ose këshilla për të ndjekur mbështetjen në Zot, maturin, larkpamësin, para se gjithash i drejtohet marrëdhënieve mes individëve të shtresave të ndryshme të shoqërisë. Shkrimtarët shumë mirë dinë se me këtë lloj të tregimeve shumë lehtë mund të drejtohen sundues autoritar dhe të informojnë ata në lidhje me dobësitë dhe problemet e shoqërisë.
Fabulat kanë një historik rreth 30 shekuj dhe në veprat e ndryshme letrare të Indisë, Greqisë dhe Iranit ekzistojnë shembuj të tregimeve të tilla, të cilat i përkasin një kohë para më shumë se 2000 vjetëve. Këto tregime konsiderohen lloji më i vjetër i letërsisë, të cilat janë ritransmetuar edhe në mesin e popullit të thjeshtë, por edhe në qarqet e shtresave intelektuale. Ky lloj i tregimeve konsiderohet lloji më i vjetër i tregimeve dhe letërsisë, që kur nuk ka humbur rëndësinë dhe vlerën e tyre. Përgjatë historisë dhe në të gjithë kulturat dhe gjuhët, ky lloj i tregimeve është krijuar nga shkrimtarët me qëllime të ndryshme didaktike dhe kritike, sipas kërkesave dhe nevojave të situatës shoqërore, politike dhe kulturore. Në gjuhën persiane gjithashtu nëpërmjet përkthimit dhe përshtatjes dhe nga folklori popullor, një sasi e madhe e tregimeve, fabula, janë futur në prozën dhe poezinë persiane. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani po dëgjojmë tregimin e radhës, tregimin e bukur, Luani dhe Lepuri, të marrë nga vepra Kelileve Demne, nga Masnavie Moulanas.
Është transmetuar se një grup i kafshëve të egra jetonin në një vend të bukur dhe me një luan që jetonte gjithashtu në atë vend, gjithmonë kishin konflikt dhe luftë. Për arsye se luani konsideronte veten mbret të bjeshkëve, fushës, malit dhe të gjithë kafshëve dhe në mënyrë të hapur dhe të fshehtë rrëmbente kafshët. Shkurtimisht, luani ua kishte bërë jetën të hidhur të gjitha kafshëve. Kafshët vendosen që të gjejnë një zgjidhje për këtë problem. Shkuan pranë luanit dhe së pari e lavdëruan atë dhe i thanë: "Ne tani e tutje ushqimin tënd do ta zgjedhim nga mesi të gjitha kafshëve dhe për çdo ditë do ta sjellim ty. Prandaj ti pranoje këtë zgjidhje dhe më mos na dil në prit." Në këtë mënyrë, edhe sofra e një mbreti si ti do të zbukurohet me mishin ton, por edhe kullota dhe jeta jon nuk do të bëhet e hidhur, e frikshme dhe me plot vuajtje. Luani tha: "Unë kam përjetuar shumë hile dhe mashtrime nga persona të ndryshëm. Për këtë arsye, unë nuk u besoj fjalëve dhe premtimeve tuaja. Nëse ju e thoni të vërtetën dhe do t'i qëndroni besnik zotimit tuaj, atëherë unë do t'a pranoj kërkesën tuaj." Kafshët thanë: "O mbreti xhungles, ti duhet të mbështetesh tek Zoti dhe t'i bindesh dhe t'i jesh i kënaqur me furnizimin që ka caktuar Zoti. Furnizuesi kryesor është Zoti dhe nuk duhet të bësh përpjekje për të arritur furnizim më të madh dhe të biesh në kurthin e lakmisë dhe të harrosh Zotin." Luani tha: "Zoti, pasi më ka dhënë duar, këmbë, kthetra dhe dhëmball, duhet të bëj përpjekje në kërkim të furnizimit." Shkurtimisht, pasi dialogut të gjatë, dhelpra, kaprolli, lepuri dhe çakalli bën marrveshje me luanin që t'i qëndroj besnik zotimit të dhënë dhe për çdo ditë i dërgoj luanit ushqimin e tij në mënyrë që të mos ketë nevojë më për luftë, ikje, ndjekje dhe përpjekje. Pas kësaj, kafshët u mblodhën në një kuvend dhe në fund arritën në këtë përfundim, që për çdo ditë të hedhin short dhe kujt i bie shorti, ajo kafsh do të bëhet ushqimi luanit. Të gjitha kafshët e pranuan këtë vendim, që nga ajo ditë, kafshët për çdo ditë hidhnin short dhe kujt i bie shorti, ajo kafshë e mirë dërgohej për luanin. Luani gjithashtu e mbyste gjahun e fituar pa mund dhe e hante derisa një ditë shorti era lepurit. Lepuri, i cili ishte i pakënaqur nga kjo çështje, filloi të kërkojë zgjidhje. Lepuri nuk pranoi të shkoj pranë luanit që ai ta hante atë. Mirë po kafshët e qortuan, duke i thënë se me një veprim të tillë ai do ta shkeli marrveshjen që është vendosur për luanin dhe ai më në fund do të zemërohet. Kështu që më mirë është që para se Luanit të zemërohet, a i të shkoj pran Luanit. Lepuri tha, më jepni pa kohë që të mendohem. Ndoshta me një maturi, do të mund të shpëtoj edhe jetën dhe juve nga dhuna e Luanit, u shpreh ai. Kafshët than, si është e mundur? Çfarë janë këto fjalë që ti thua duke marrë parasysh trupin dhe mendin e vogël që ke? Ti kur nuk mund ta mundësh Luanin. Lepuri tha, unë me ndihmën e Zotit e kam kuptuar se me maturi dhe zgjuarsi mund të shpëtoj nga dhuna e Luanit dhe të shpëtoj edhe juve nga barbaria e Luanit. Zoti është i madh dhe i fuqishëm. Kafshët than, o lepur inteligent, na trego se çfarë plani ke. Lepuri tha, çdo sekret nuk mund të zbulohet me fjalë. Më lejoni të shoh se çfarë do të jetë rezultati. Kafshët pranuan. Lepuri u nis rrugës dhe pas një shëtitje të gjatë në pyll, shkoi pran Luanit. Lepuri duke vrapuar, shkoi pran Luanit dhe i tha, Luani, i cili ishte zemëruar nga vonesa ushqimit, kur e pa lepurin u tërbua fare dhe tha, pse erdhe vonë? Ti lepur i vogël dëshiron të mos u nështrohesh urdhrave të mia? Lepuri tha, nuk e pak durim do të shpjegoj arsyen e vonesës time. Unë dhe shoku im, i cili ishte shumë i trash dhe më i madh se unë, në mëngjes herët u nisëm që të vim pranë teje dhe ti ta haje shokun tim. Mirë po gjatë rrugës një luan tjetër na sulmoi dhe unë i thash atij, ne jemi rob dhe ushqimi mbretit të xhunglës. Ti nuk duhet të na sulmosh. Ai luan tha, cili mbret? Unë do t'ju bëj copa-copa edhe ty, edhe mbretin tuaj. Unë i thash, na lejo që ta informoj mbretin. Ai luani tërbuar tha, lëre shokun tënd peng këtu dhe shko tek mbreti yt. Luani tha, më trego ku është ai luan. Lepuri filloi t'i tregoj rrugën Luanit dhe e çoi atë drejt një pusi, të cilin e kishte parë dhe e kishte parashikuar për zbatimin e planit të tij. Kur arritën pran pusit, lepuri u ndal. Luani tha, pse u ndale mbrapa, o lepur, eja para. Lepuri u përgjigj, a i Luani tërbuar jeton brënda në pus dhe unë kam frik nga a i. Luani tha, mos ki frik, sepse unë e më i fuqishëm se a i. Eja të ma në kra dhe shiko se a është a i Luan brënda në pus apo jo. Lepuri u vendos në krahët e Luanit si kurse një foshnje dhe Luani së bashku me lepurin shkuan brënda në pus. Ko Luani dhe lepuri vërejtën brënda në pus, Luani e pa në ujë pasqyrimin e tij së bashku me lepurin që e mbante në krah. Luani mendoi se me të vërtet brenda në ato pusë ndodhet një luan së bashku me një lepur. Ai e lëshoi lepurin në tokë dhe nga zemërimi i madh u hodhi në pusë për ta mbytur armikun dhe për ta marrë lepurin e trash. Në këtë mënyrë, me zgjuarsinë dhe me maturinë e lepurit, Luani ra në pusë dhe ngordhi, ndërsa kafshët e pyllit shpëtuan nga dhuna e tij.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar përparimeve të teknologjisë farmaceutike në Iran dhe rritjes së madhe të kësaj aftësie nga shkencëtarët iranian. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prodhimi i medikamentit Cinora në Iran. Programi serial Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore ka për synim në çdo edicion të prezantoj të rejat nga bota shkencore, teknologjike dhe mjekësore në Iran dhe në botë. Më 25 tetor të vitit 2016 në Iran u prodhua edhe medikamenti më i shitur në botë që teknologjin për prodhimin e këtij medikamenti e kishte në dispozicion vetëm Amerika. Me këtë rast kemi përgatitur një program special që po e prezantojmë në vazhdim. Në botën e sotme, progresi dhe zhvillimi i vendeve ndërtohet në bazë të shkencës dhe diturisë. Hulumtimi dhe prodhimi i shkencës dhe teknologjisë konsiderohet prej elementeve më të rëndësishëm të zhvillimit dhe progresit ekonomik, shoqëror, kulturor, industrial dhe politik të vendeve. Deri më tani nuk është parë asnjë vend në botë i cili pas zhvillimit të gjithanshëm shkencor të ketë arritur në zhvillimin ekonomik dhe atë industrial. Prandaj është domosdoshme që hulumtimi shkencor dhe teknologjik të vendoset në qendër të prioriteteve, si një çështje jetike dhe forcë shtytëse, si dhe gjeneratori progresit dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe arritjes në mirëqenie dhe pavarësinë e vërtetë të çdo shoqërie. Vendi i Iranit që nga kohërat e lashta ka qenë djep i rëndësishëm i shkencës dhe diturisë. Me studimin e historisë e Iranit, kuptojmë se ky vend në disa periudha të historisë ka qenë pionier në fushën e shkencave natyrore, matematikore, mjekësore e të tjerë, dhe ka edukuar shumë mendimtarë dhe shkencëtarë të mëdhenj të fushave të ndryshme. Aktualisht gjithashtu po vërejmë suksese shumë të rëndësishme të shkencëtarëve dhe hulumtuesve iranian në fusha të ndryshme shkencore. Në mënyrë që niveli i prodhimit të shkencës në Iran tregon se Irani në vitin 2015 ka arritur të prodhoi 1.53% të të gjithë prodhimit të shkencës në botë. Grupi tekniko-inxhinierik dhe grupi i shkencave mjekësore dhe shëndetësore, e pas tyre grupi i shkencave bujqësore sipas radhës, kanë shënuar sasinë më të madhe të prodhimit të shkencës në Iran. Programi serial hap pas hapi me të rejat shkencore dhe teknologjike si dhe mjekësore, ka për synim të vëzhgoj këtë ngjarje shkencore të frytshme, e në këtë mes, me theks të veçantë gjatë këtij programi, do të vendoset mbi rezultatet e hulumtimeve shkencore në Iran. Më 25 tetor të vitit 2016, medikamenti më i shitur në botë që teknologjia e prodhimit të tij ndodhej vetë në monopolizimin e Amerikës, u prodhua edhe në Iran. Prodhimi i medikamentit të ri Cinora, që konsiderohet gjenerata më e sofistikuar e medikamenteve të prodhuara në teknologji të lartë në botë, është realizuar nga një grup farmaceutik, Cyanogen, dhe është përuruar gjatë një ceremonie zyrtare me pjesëmarrjen e Ministrit të Shëndetësisë dhe Arsimit Mjekësor të Iranit në provincën Alborz. Medikamenti Cinora është prej kategorisë medikamenteve antitrup monoklonal dhe përdoret në kurimin e llojeve të ndryshme të vetësigurisë së nyjave, lëkurës dhe sistemit të tretjes. Sëmundjet autoimune shkaktohen në kohën kur sistemi i imunitetit të trupit në vend të faktorëve të huaj shkatëron strukturat e shëndosha të tij. Aparati i imunitetit të trupit në mënyrë të zakonshme mbron trupin përballë mikrobeve dhe helmeve të ndryshme. Diabeti i llojit të parë, diabeti i llojit të parë, artriti reumatoid, lupusi, skleroza të shumta ose MS-ja, sëmundja e grivit dhe sëmundja koelix apo psoriasis e të tjerë konsiderohen prej sëmundjeve imunitare. Shumica e këtyre sëmundjeve janë kronike, mirë po duke marë parasysh llojin e pasojës së shfaqjes, mund të jenë të pakontrolluara. Ekzistojnë rreth 80 lloje të këtyre sëmundjeve që shumë prej tyre kanë shenja të ngjajshme. Gjithashtu ekziston mundësia që në të njëjtën kohë në trupin e njeriut të shfaqen disa lloje të këtyre sëmundjeve. Sëmundjet autoimune zakonisht ndodhen në shfaqje dhe zhdukje gjatë periudhave të përmirësimit pa shenjë ose me shenja dhe inflamimit të shenjave, UPS. Kjo sëmundje vërehet në shumicën e familjeve dhe 75% e personave që vendosen në ndikimin e kësaj sëmundje janë gra. Gjithashtu në mesin e Amerikanëve Afrikanë dhe Amerikanë autokton vërehet rreziku më i madh për infektim me këto sëmundje. Shkaktari i kësaj sëmundje është i panjohur dhe vetëm në nivel të teorisë faktoret bakteriale apo virusi, medikamentet, lëndët provokuese kimike dhe provokuese ambientale janë paraqitur si shkaktar të kësaj sëmundje. Në rast të infektimit të njërit prej anëtarëve të familjes me këtë sëmundje, ekziston mundësia për paraqitje në kësaj sëmundje edhe tek anëtarët e tjerë të familjes. Duke marrë parasysh faktin se ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të sëmundjeve autoimune dhe shenjat të tyre janë të ndryshme. Megjithë këto, shenjat më të përhapura të kësaj sëmundje janë lodhja, temperatura dhe dobësimi i përgjithshëm. Sëmundjet autoimune ushtrojnë ndikim mbi shumicën e pjesëve të tjera të trupit. Lëkura, nyjet, ruazat e kuqe të gjakut, muskujt, damarët e gjakut. Strukturat e ndërlidhura brenda trupit janë pjesët dhe gjymtyrët më të zakonshme të trupit dhe strukturat të cilat ndikohen nga këto sëmundje. Gjithashtu siç thamë edhe më sipër, medikamenti cinora bën pjesë në kategorinë e medikamenteve antitrupave monoklon dhe përdoret në kurimin e sëmundjeve autoimune të nyjeve, lëkurës dhe sistemit të tretjes. Sipas doktor Hashemi, Ministrit të Shëndetësisë Iranit në atë kohë, Republika Islamike e Iranit është vendi i dytë në botë që prodhon medikamentin cinora. Linja e re e prodhimit të këtij medikamenti është hapur për krijimin e lehtësirave në përdorimin e medikamenteve dhe vendosjen e mjeteve të duhura në dispozicion të personave që kanë nevojë në mënyrë që njerëzit të cilët kanë nevojë për përdorimin e këtij medikamenti në mënyrë të vazhdueshme të mos ndjejnë mungesën e tij ose të mos pësojnë dëme për shkak të mungesës apo çmimit të lartë të këtij medikamenti. Irani, ashtu si shumë vende të tjera të botës, deri më tani nuk kishte qasje dhe kushte për prodhimin e këtij medikamenti dhe atë importonte nga jashtë. Aktualisht, me posedimin e linjës për prodhimin e këtij medikamenti, ky bar me një çmim shumë të përshtatshëm do të vendoset në dispozicion të pacientëve. Sipas shefit të organizatës për ushqim dhe medikamente të Iranit, shumë shpejt janë krijuar kushtet për transferimin e kësaj teknologjie, edhe në Turqi dhe Malajzi, e ndërsa edhe Ministri i Shëndetësisë së Rusisë ka zhvilluar një vizitë në kompaninë Cyanogen, prodhuese të këtij medikamenti dhe në të ardhmen do të krijohen kushtet për eksportimin e këtij medikamenti. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri, Zoti në këta jetë, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të sures Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të sures Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem: Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave. ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral, kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj", ndërsa dietarit do t'i thuhet: "Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.